დილამშვიდობ მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დილის საუბრებში კვლავაც გრძელდება ჩვენი საარჩევნო რუბრიკა. გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს კვლავ ვუმასპინძლებთ საარჩევნო სუბიექტს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ალეკო ელისაშვილი, ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების თავმჯდომარე და კანდიდატი ასევე საბურთალოს ოლქში და ჩვენ მასთან ერთად ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ საშუალება გქონდათ, რომ წინასწარ გამოგეგზავნათ შეკითხვები, იქნებოდა თუ მოსაზრებები თქვენი. ყოველ დღე ჩვენ შემდეგი დღის სტუმრის შესახებ ინფორმაციას გაწვდით ინტერნეტში, ფეისბუკის საშუალებით, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების გვერდზე. შეგიძლიათ ეს დრო გამოიყენოთ წინასწარ და ასევე შეგიძლიათ, რომ გადაცემის მსვლელობისას პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ თქვენ შეკითხვებს. მომაწვდის პროდიუსერი ჩაიწერს და ამ შეკითხვებსაც დავუსვამთ ჩვენ სტუმარს. ვეცდებით, რომ იმ დროში როგორმე მოახერხოთ ეს და ჩავეტიოთ, რაც არის გამოყოფილი საარჩევნო სუბიექტისთვის. დაახლოებით 25 წუთია, პლუს მინუს რამდენიმე წუთი, როგორც ისე ვთქვათ, მოგვიხერხდება ხოლმე, რომ აზრი დავასრულებინოთ სტუმარს. და რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს, უმრავლესად არ არის, არ აუცილებლად, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ასევე არჩევნებს უკავშირდება და დღევანდელ დღესაც ასე მოვიქცევით. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარ საარჩევნო გარემოზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის სპეციფიკური, არამხოლოდ COVID პანდემიის თვალსაზრისით, რამაც თავისთავად გამოიწვია გარკვეული ცვლილებები და როგორც უკვე იცით, გუშინაც გითხარით, CESCOM შეიმუშავა უკვე პროტოკოლი საარჩევნო დღისა, თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს საარჩევნო დღეს სიტუაცია, როგორ უნდა მოიქცნენ ამომრჩევლები, კომისიების წევრები, გულისხმობ კორონავირუსის გავრცელების ესე ვთქვათ რეგულაციის თვალსაზრისით. ამის თაობაზე, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. არაფერი განსაკუთრებული რეგულაცია განსხვავებული, ვიდრე ზოგადად არის გამოცხადებული, არ არის, თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ ამომრჩევლებმა შეძლონ და არ მოუწიოთ ვთქვათ უარი არ ეთქვათ არჩევნებში მონაწილეობაზე, რა რეგულაციები უნდა დაიცვან და რა უნდა იცოდნენ, რა მოთხოვნას არ უნდა შეეწინააღმდეგონ კომისიის წევრებისა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემის პირველ ნაწილს, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ელენე ნიჟარაძე. ის არის სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, რომელსაც მივესალმებით. უკვე კარგა ხანი გავიდა და მას შემდეგაც ბუნებრივია ეს ორგანიზაცია უწყვეტად აგრძელებს დაკვირვებას. კარგა ხანი გავიდა ბოლო შუალედური ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო შუალედური ანგარიშიდან, სექტემბრის დასაწყისში გამოქვეყნდა ეს ანგარიში, რომელშიც ლაპარაკი იყო სხვადასხვა სახის დარღვევებზე, სავარაუდო დარღვევებზე, მოდით ასე ვთქვათ ნაწილობრივ. ქალბატონო ელენე, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: COVID პანდემიის გამო გარკვეული ცვლილებები საკმაოდ მნიშვნელოვანი განიცადა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების სტრუქტურამ და მათი საქმიანობის ორგანიზებამ ამ არჩევნებისთვის. თუ შეცვალა, თუ იქონია ამაზე გავლენა თქვენს გულისხმობ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობის დაგეგმვაზე, რაიმე ტვირთი თუ დაგემატათ ამ თვალსაზრისით და გულისხმობ ხომ არ არის რაიმე ვთქვათ უფრო აქტიური და სხვა ტიპის თანამშრომლობა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებთან, თქვენი და თქვენი კოლეგა ორგანიზაციების?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. კი, მართალია, რომ სამწუხაროდ კორონავირუსის გამო საერთაშორისო მისიები ამარჩევნებზე არ იქნებიან ისე მასშტაბურად წარმოდგენილები, როგორც ველოდებოდით, ვინაიდან იცით, რომ ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ამარჩევნების თან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი არჩევნები ველოდება წინ, როგორც ვიცით, რიგმა ორგანიზაციებმა გააუქმეს ასეთი მისიები. Ну ველოდებით, რომ ეუთოს მისია ჩამოვა, თუმცა სავარაუდოდ არ იქნება ისეთი მასშტაბური, როგორც წინ არჩევნებზე, თუმცა თვითის ფაქტი, რომ ეუთო მაინც ახერხებს ჩამოსვლას და იმედია ეს არ დაუქმდება, ეს ინიციატივა მაინც მნიშვნელოვანი ფაქტია.
იცით, გერმანიის ელჩმა გითხრა, რომ ეუთო ოდირის მისია იქნება 300 კაცზე მეტი იმედი გამოთქვა, რომ არ იქნება, ვთქვათ, შემცირებული, დიახ.
იხო, იმედი გვაქვს, რომ არ შემცირდება ეს რაოდენობა და ნუ მაინც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო მისიების აღწარმომადგენლობას, არა მარტო უშუალოდ წინასაარჩევნო კამპანიის და არჩევნების დღეს, არამედ ასევე შემდგომ პერიოდზე ჩვენ ძალიან ხშირად ვეხმობთ ხოლმე და ვიყენებთ მათ რეკომენდაციებს. რაც შეეხება ახლა უშუალოდ ჩვენ მისიას, ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში ვაგრძელებთ დაკვირვებას, როგორც იცით, დავიწყეთ მონიტორინგი სამართლიანი მარჩევნებმა, მონიტორინგი 1 ივნის დაიწყო და 58 გრძელვადიანი დამკვირვებელი ყოფს ყველა მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი და ჯერჯერობით ვაგრძელებთ ამ დაკვირვების პროცესს, რა თქმა უნდა, ყველა იმ უსაფრთხოების წესების დაცვით, რაც გაჟღერებულია მთავრობის მიერ და რასაც ზოგადად ვიცავთ ყველა მოქალაქე და ყველა პირს ეკისრება ვალდებულება, რომ დაიცვას და ასევე არჩევნების დღეს გვეყოლება 1000 დამკვირვებელი, 1000 საარჩევნო ბანზე გადანაწილებული, ასევე ოლქებში დამკვირვებლები და მობილური ჯგუფები, რომლებიც უბნებზე იმოძრავებენ და აქაც არ იგეგმება რაიმის შეცვლა გარდა იმისა, რა წესებიც იყო იქნა მიღებული და ახლა კონსტრუქტორებს აღაშფოთ, რომ ცესკო მიიღო ეს დადგენილება, რომელიც არეგულირებს ენჩისკლის დღეს.
რამდენად ეხლა დაწვრილებით ვერ ჩამოყვებით ამ პროტოკოლს, მაგრამ რამდენად რეალისტურად ვთვლით შესრულებას ამ პროტოკოლის გულისხმობ, რაც უკავშირდება რეგულაციებს COVID პანდემიასთან დაკავშირებულ საარჩევნო დღეს? აი, როგორ წარმოიდგინეთ, ხომ არ შეუშლის ეს ხელს პროცესს?
პროცესს ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს, იმიტომ რომ აი განხი ჩვენ ჩართულები ვიყავით პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ უცვლელად, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პოლიტიკური პარტიებს ამ პროცესში ჩართულები ვიყავით. ცესკოში ორი სამშაბათი შეხვედრა გამართა და ძირითადად მიღებული იქნა ის წესები, რაც ისედაც მოლოდინი გქონდა და რაც თავდაპირველ ეტაპზეც განიხილებოდა, რომ მოგვიწევდა ამ რაც გონივრულია და არავისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს, ვიცით უკვე შევეჩვიეთ იმას, რომ გვიწევს პირბადეებით მოძრაობა დახურულ სივრცეებში და იმ ადგილებში, სადაც მომეტებული რისკი შეიძლება იყოს. ამიტომ ამ კუთხით ვიცოდით ახლა ეს გონივრული იყო, რომ უბანზე მყოფ პირებს მოუწევთ პირბადეების წარება, მათ შორის კომისიის წევრებს და დამკვირვებლებს. და ეს წესი ყველასთვის სავალდებულო იქნება, იმიტომ რომ ეს ჯანმრთელობისთვის არსებული რისკები შემცირებული იქნას და უსაფრთხო გარემო იყოს როგორც იქ მყოფ პირებისთვის, ასევე უბანზე შესული ამომრჩევლებისთვის. ასევე ამომრჩევლს მოუწევს, რომ უბანზე ყოფნისას ატაროს პირბადე. შესაბამისად კი ყველამ უნდა დაიცვას ეს წესი და შესრულებადია ეს. სხვა მხრივ უნდა აუცილებლად აღნიშნოს, რომ ენჩისყრის დღის პროცედურებს სხვა რაღაცა ცვლილებები არ შესულა ამ კუთხით და რაღაცა გართულებები და შეფერხება პროცესის არ უნდა გამოიწვიოს წესით ამ რეგულაციებმა.
ქალბატონო ელენე, რაც შეეხება წინასაარჩევნო გარემოს, ვრცელი მორიგი, ვრცელი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნეთ თქვენ კვირების წინ, შეიძლება ითქვას, აგრძელებთ დაკვირვებას, რა იცვლება დინამიკაში და წვრილად ვერ მიმოვიხილავთ ასევე დროის სიმცირის გამო, მაგრამ მაინტერესებს, რა არის სპეციფიკური, რაც არ ახასიათებდა თქვათ წინა არჩევნების, ასე ვთქვათ, გარემოს და თუ აი ამ მესამე ანგარიშის შემდეგ, ამ ბოლო ორ კვირაში დაახლოებით, რამე თუ შეიცვალა, რაღაც თვალსაზრისით გააქტიურდა, ვთქვათ, ან უფრო გახშირდა გარკვეული ტიპის დარღვევები? ჩამოთვალა ძირითადი ჯგუფები, რაც იყო თქვენს ანგარიში, ხომ? მოსყიდვის,
ხო, ანუ სამწუხაროდ ეს ჩვენაც გამოვავლინეთ ეს ტენდენციები, რაც აი 1 ივნისიდან რომ დაიწყეს დაკვირვება, ყველაზე გამოკვეთილ პრობლემას წარმოადგენდა ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები და სამწუხაროდ ამ მესამე ანგარიშიც ესეთი ფაქტების რაოდენობა არის გაზრდილი. ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ თქვათ, მაგალითად, პირველ ანგარიში თუ მეტესობა ესეთი ფაქტების, მაგალითად, მართველი პარტიის მიერ იქნა განხორციელებული, სამი ანგარიში უკვე ხდება 17 ესეთი ფაქტი იყო დაფიქსირებული და აქედან უკვე არის ისეთ შემთხვევები, როდესაც მოსყიდვას ახორციელებენ, სავარაუდო მოსყიდვას ახორციელებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი, დაფიქსირდა ესეთი ფაქტები ბათუმში, ოზურგეთში, ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ, ქართული იდეის მიერ, ანუ ეს შემთხვევები თავისუფალი საქართველოს მიერ სხვა შორის ეს ახალი რაღაცა ტენდენცია გამოიკვეთა კახაკუკავას პარტიაზეა საუბარი რომ
წამას შეეხება ხო მედიკამენტებს
მედიკამენტების თავისუფალში გაყიდვას რაც ცალსახად აკრძალულ ქმედებას წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსითაც და სისხლის სამართლის კოდექსითაც შესაბამისად ხო ეს ფაქტები არის საკმაოდ სამწუხაროა მოლოდინი გქონდა იმ დრო გასული საპრეზიდენტო არჩევნებიდან გამომდინარე რომ მოსყიდვა იქნებოდა პრობლემა ამ არჩევნებზეც და ეს მოლოდინები შეიძლება ითქვას რომ გამართლდა.
რა ხდება ამის დიახ ბძანეთ
და ფაქტების უმრავლესობა მაინც მართველი პარტიას მიერ არის განხორციელებული. კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული ტენდენცია არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. და ამ შემთხვევაში მაგალითად ამ მოჩელის მოსყიდვისგან განსხვავებით აქ ცალსახა არის ის, რომ ყოველთვის მართველი პარტია ახორციელებს ასეთ სახის დარღვევას, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ რესურსზე საქართველოში მარტო ერთ პოლიტიკურ პარტიას მიუწვდება ხელი და ესეთი ფაქტები ახლა მესამე ანგარიში იყო ყველაზე მეტი 18 ფაქტი დაფიქსირდა და ძირითადად ეხება ესეთ შემთხვევებს, როდესაც მაგალითად ქართული ოცნების კანდიდატები ესწრებიან სახელმწიფო თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებებს, რომელსაც ახორციელებს მაგალითად პრემიერ-მინისტრი თბილისის მერ თუ სხვა მაღალი
თანამდებობა. რა ქნას კანდიდატმა თუ კი ის პოსტზეა?
ამ შემთხვევაში კანდიდატები არ უმაღებულობდნენ მონაწილეობას ასეთ ღონისძიებაში. ანუ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ პოლიტიკური პარტია და ხელისუფლება უნდა იყოს ერთმანეთისაგან გამიჯნული და საერთაშორისო ვენეციის კომისიის ეუთოს რეკომენდაციები პრინციპი არის, რომელიც განსაზღვრავს იმას, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან გარემოში, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის სიტუაცია, როდესაც ცალსახა უპირატესობა ენიჭება ერთ პოლიტიკურ პარტიას. და ეს თანასწორობის პრინციპი და მოთხოვნა, რაც არის, ირღვევა ძალიან აშკარად და აშკარა უპირატესობა აქვს მართველ გუნდს ამ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეს, იმიტომ რომ ჩვენთან ვიცით, რომ მართველ ერთი პარტია არის ხელისუფლებაში და სხვა პარტიებს ხელი არ მიუწვდებათ ასეთ რესურსზე. და ისაც რომ მიუწვდებოდეთ, არავინ არ უნდა იყენებდეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი თუ თვითმფარველობის ბიუჯეტი არ უნდა მოხმარდეს პარტიულ ინტერესებს საარჩევნო მიზნებით განხორციელებულ ღონისძიებებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია სანამ ფაზაზე გადავალთ, არის ეს COVID პანდემიის შედეგად შექმნილი სიტუაცია და გამომდინარე ეს სოციალური პროექტები.
დიახ.
რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის, ხო, რომელიც ინიცირება ხდება, მაგალითად, აი ხა ბოლო ანგარიში მოხდა შემთხვევები, როდესაც თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ვალების ჩამოწერა გორის ჰოსპიტალის მიმართ, რაც ჰქონდათ მოქალაქეებს, რაც 1.5 მილიონ ლარზე მეტთან ხაზია საუბარი. ასევე ინიცირებული იყო პროექტი მართველი პარტიის დეპუტატების მიერ, რომელიც შეეხებოდა სხვა სამ სხვადასხვა კანონში ცვლილებებს, რომ და მოქალაქეებისთვის არსებული დავალიანებების ლეგალიზება მოხდეს და აქაც ანალოგიურ თანხაზე არის საუბარი, რაც ცალსახად შეიცავს, ნიშნავს იმის, რომ ესეთი პროექტები ერთი მხრივით რომ გამართლებულია რო ქვეყანაში რაღაცა განსაკუთრებული სიტუაცია შექმნილი, მაგრამ ამ სიტუაციაში ნამდვილად სწორებს თავის შეფასებას, რომ ეს პროექტები და ინიციატივები არ არის რაღაცა გააზრებული სოციალური პოლიტიკის ნაწილი, არამედ კონკრეტულ რაღაცა შედეგზია გათვლილი და არჩევნებთან მიმართებაში ხდება მათი ინიცირება.
ბატონო ელენე, დიახ,
ამ მოჩელის კეთილ დაწყობის მოსაპოვებლად. კი
ბატონო. თქვენ ჩამოთვლით დარღვევებს, რიგ შემთხვევაში ანგარიში არის თქვა სავარაუდო სიტყვა ნახმარი, ვისზე არის ბოლო სიტყვა და რა შეიძლება, რა ბერკეტი არსებობს საკანონმდებლო სამართლებრივი ასეთი დარღვევების და ასეთ დარღვევებზე რეაგირებისთვის, გარდა იმისა რომ ანგარიშებში მოხდება და თუ მუშაობს ეს ეფექტიანად?
ხო, საერთოდ ჩვენ ხა ძალიან ბევრი ფაქტი შეიძლება მაგალითად იგივე ადმინისტრაციულ რესურსთან დაკავშირებით ძალიან ცალსახა და აშკარა არის, როდესაც ხა მტკიცებულებებიც არსებობს ფოტომასალა და ყოველას აქვს შესაძლებლობა ნახოს ეს ინფორმაცია. თუმცა ჩვენ მაინც ვიყენებთ ამ ტერმინს საუბრობდნენ, იმიტომ ჩვენ როგორც ხა NGO არ არის უფლებამოსილი ორგანო, რომ საფულო გადაწყვეტილება მიიღოს. ჩვენი ფუნქცია არის მონიტორინგი და საზოგადოების ინფორმირება, ასევე საჩივრების წარდგენა. შესაბამისად იმ ორგანოებმა, უფლებამოსილმა ორგანოებმა, რომელსაც ეხებათ ეს საკითხი, უნდა მიიღონ სათანადო ზომები, რომ შეისწავლონ ეს ფაქტები და შესაბამისი პასუხისმგებლობა დააკისრონ იმ პირებს, ვინც დარღვევას ჩადის. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც უნდა აღვნიშნო, არის ის, რომ აი გარკვეული სახის დარღვევები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგალითად იქნება ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ეხება, მაგალითად აგიტაციის წესების დარღვევას ასევე, რაც ჰქონდა მაგალითად საეკლესიო პირების შემთხვევაში, ბევრ ამ ფაქტს ადგილი ჰქონდა ოფიციალურ კამპანიის დაწყებამდე, რაც ფორმალურად კანონის დარღვევას არ წარმოადგენს. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ესეთი ფაქტები ტენდენციას ქმნის წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში და უკვე მიუთითებს იმაზე, ნაცლს ხდის ის, თუ როგორი იქნება თვითონ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდი ოფიციალურად გამოცხადების შემდეგ. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ამ ფაქტებს აქვს თავისი ზეგავლენა, რომელიც ახლა მიუხედავად ისა ფორმალურად კანონს არ ღოს თუ არ ღოს, რა თქმა უნდა, ცალსახად გავლენას ახდენს ამომრჩეველზე და ამიტომ ამ კუთხით არის ასევე საყურადღებო და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ პოლიტიკური პარტიები და ის პირები, რომლებიც ჩართული არიან წინასაარჩევნო კამპანიაში, მაქსიმალურად იცავდნენ კანონმდებლობის მოთხოვნებს და თავს იკავებდნენ ისეთი ქმედებების განხორციელებისგან, რაც შეიძლება ესეთი არაკეთილსინდისიერ გავლენას ახდენდეს ამ მომრჩევლების განწყობაზე.
გამოტანო ელენე, თუ კი სახელმწიფო არ რეაგირებს ეფექტიანად ასეთი ტიპის დარღვევებზე წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც თავად წინასაარჩევნო გარემოზე იქონიებდა ზეგავლენას პროცესშივე და არა პოსტფაქტუმ, რა რისი გაკეთება შეუძლია მოქალაქეს? საზოგადოებას.
ხო, ეს საზოგადოება ძალიან პრობლემატური საკითხია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენთან სულ გვაქვს ეს პრობლემა, რომ რეალურად ეფექტური რეაგირება არ ხდება ამ დარღვევებზე. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადმინისტრაციული სახის დარღვევა იქნება თუ სისხლის სამართლის, კიდევ უფრო მძიმე სურათი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ გვახსოვს რაღაცა რეალურად გამოძიებული ფაქტები პროკურატურის მხრიდან, ან ეს გამოძიება ისე ჩიანურდება ხოლმე, რომ უკვე აღარანაირი აზრი არა აქვს. და სტანდარტული პასუხი გვაქვს ხოლმე ყოველთვის, რომ რა სახის დარღვევაც არ უნდა იყოს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს. ეს არის რაღაცა სტანდარტული პასუხი პროკურატურის მხრიდან. სამწუხაროდ არანაირი. ან ერთადერთი ჩვენაც და საზოგადოებას ამ შემთხვევაში რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის, რომ ინფორმირება მოახდინოთ საზოგადოების, საერთაშორისო პარტნიორების, რომ ეს ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს ქვეყნის იმიჯზე და ასევე ნუ ამომრჩევლებისთვის ეს უნდა იყოს, საზოგადოებისთვის ეს უნდა იყოს რაღაცა განსაზღვრელი ფაქტორი, იქნება ეს რაღაცა მათი მიერ გადაწყვეტილების მიღება თუ საქმიანობის შეფასება რომელიმე უფრო
მცირე. Сул, რამდენიმე წუთი გადაგვრჩა. მსმენელი ყავს ზარია 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327. დილა, მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
სუმას ქალბატონელინე, ეს ქალბატონელინე.
გამარჯობა.
აგინსრუნა სიმასთან დაკავშირებით, რომ პუტინის ოცნების კოზი ნაცარში ჩავაგდოთ, რომელმაც ივანიშვილის მეშვეობით საქართველოს ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი გადახიზნა საზღვრის გარეთ ევროპაში და ისინი ვერ ჩამოდიან და მონაწილეობა უნდათ მიიღონ არჩევნებში, იმიტომ რომ საქართველოს ზოს თუ 100,000 გაიქცა და ჩვენ ის მოვიშორეთ, ეხლა 800,000-ამდეა გაქცეული. ის კარგია ქალბატონინო, რომ გერმანიას 27 დამწირებელი ჩამოყავს, მაგრამ იქნებ სხვა შეიძლებაც მოგვაწოდოთ ინფორმაცია. ვირასაკეთ თავი ის არის, რომ პუტინის ოცნების კოზი ჩავარდოთ ნათაში, საქართველოს ქართველების გარეშე ვარჩე არ შერჩეს. აი
ისმიშიანი. ეს ქალბატონ ელენეს რას ეკითხები ზუსტად ჩამოყალიბეს?
რას ეკითხები? თუ ჟურნალ თუ არა ვინმე? აი ახალგაზრდები, ახალგაზრდების მეშვეობით, ახალგაზრდა არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, ხო? ჩვენ ხო ჩირთიელი დირექტორები არა ყავს არასამთავრობო ორგანიზაციებში. რომ საზოგადოებას გავეხმაროთ როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში ჩვენს მოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად და მარტივად შეძლონ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი ხმამოვა ამ რუსეთის ხელისუფლების მოსაშორებლად.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონ ელენე, რა ვიცი და რაზე მიგიწყვებათ ხელი საზღვარგარეთის?
ხო, ერთადერთი საზღვარგარეთ შემიძლია ჩვენ მსმენელს მივაწოდო ინფორმაცია, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის საზღვარგარეთ იქმნება, უნდა შეიქმნას უბნები, სადაც ჩვეულებრივად შესაძლებლობა ექნება შესაბამისად რეგისტრირება საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფ მოქალაქეებს მივიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, მათ შორის საკონსულო აღრიცხვა შეუძლიათ გაიარონ უშუალოდ ხოლმე ამ არჩევნებისთვის, საარჩევნო მიზნებისთვის. თუმცა ამ შემთხვევაში COVID პანდემიიდან გამომდინარე დამოკიდებული იქნება ქვეყანა იმ რეგულაციებზე, რაც იმ კონკრეტულ ქვეყანაში იმოქმედებს, თუმცა იმედი ვიქონიათ, რომ ეს ხელს არ შეუშლის ჩვენ საკონსულოებს, რომ საარჩევნო უბნები გაიხსნას.
და ჩემი შეკითხვა იქნება, ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ინტერნეტზე დაკვირვების კუთხით, გულისხმობ, განსაკუთრებით კი ახლა წინასაარჩევნო, არა მხოლოდ, მაგრამ ახლა კიდევ სპეციფიკურად წინასაარჩევნო ვითარებაში. თუნებას მომცემთ, ამაზე კიდევ ერთხელ შეგაწუხებთ თქვენს ორგანიზაციას სხვა ეთერში, რომ ამაზე დაწვრილებით ვილაპარაკოთ, რა სურათია ახლა. თუმცა მინდა რომ ზოგადად მაინც გითხრათ, რა შეცვალა Facebook-ის რეკლამების ბიბლიოთეკის ამუშავებამ საქართველოსთვის.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მართალი აღნიშნავთ, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვეულ რეჟიმში სოციალურ ქსელებში მიმდინარე კამპანიების მონიტორინგს უშუალოდ არჩევნების ჭრილში და მომავალ კვირას ვაპირებთ, რომ გქონდეს ანგარიში, ასე რომ იმედი გქონდება შესაძლებლობა, რომ თქვენ ეთერში განვიხილოთ ეს ანგარიში. რაც შეეხება ბიბლიოთეკას, ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ შესაძლებელი, ანუ ის დიდი უზარმაზარი პრობლემა მოიხსნა, რაც ქონა წინ არჩევნებზე, როცა ვიცოდით, რომ ძალიან დიდი თანხები იხარჯება სოციალურ ქსელებში პოლიტიკურ რეკლამაზე, თუმცა ამის დეკლარირება არ ხდებოდა. ეხლა ეს თანხები არის სრულად გამჭვირვარე და შეგვიძლია მონიტორინგი გაუწიოთ, ვინ რომელი პარტია თუ კანდიდატი რა თანხებს ხარჯავს პოლიტიკურ რეკლამაზე. თუმცა აქ მაინც არის პრობლემები. Erzot aris esa anonimuri gverdebi, romlebits akhortsielebeni diskreditatsiul kampaniebs politikuri partiebis tsinaavdek, matchoris ekha arian es gverdebi rogorc martul partiastan afilirebulebi, aseve opozitsiul partiastan afilirebuli, sheba upro mtsire raudenobit, magram maits da akherkheben ro gverdi auaron am regulatsias da ar moaxdinon am tankhebis deklarireba. რაც არის პრობლემა და ამაზე მუშაობა კიდევ გჭირდება Facebook-დან, რომ უფრო ეფექტური და აქტიურად მოახდინოს ასეთი გვერდების გამოვლენა და შესაბამისად მათი სანქცირება იქნება თუ მათ მიმართ ზომების განხორციელება.
ძალიან ხო.
ეს პრობლემა ისე რჩება.
ძალიან მოკლე პასუხი მინდა ახლა და შემდეგ კვირაში როგორც ბძანეთ და მე გპირდებით რომ ეთერს გითმობთ ამისთვის ვილაპარაკოთ უფრო მეტი, რამდენად მოახდინა ამ სისტემის ამუშავებამ იმაზე რომ სახელმწიფო, კერძოდ აუდიტის სამსახური, როგორც ვიცი ადრე ტექნიკური მიზეზის გამო უარს ამბობდა თითქოს ამ სივრცეზე დაკვირვებაზე. შეხო და მუშაობს თქვათ იმავე Facebook-ის სივრცეზე. როცა პოლიტიკური ფინანსების ხარჯვა საკვირდება ის.
ხო, აუდიტის სამსახურს ქონდა, ხო, ქონდა პრობლემა, რომ ვერ ახორციელებდა ამის მონიტორინგს და ჩვენ როგორც ვიცით, მათ ქონდათ, ხო, მათ როგორც მოგვეწოდეს ინფორმაცია, ცდელობები, რომ მიეღოთ ეს გახსნილი ყოფილიყო და წუდომა ქონდათ ამ ინფორმაციაზე, მაგრამ ვერ მოახერხეს, თუმცა ეხლა როგორც აღნიშნეთ, ყველასთვის ღია არის და წესით აუდიტის სამსახური უნდა ახორციელდეს ამ ინფორმაციაზე მონიტორინგს. ჩვენ ჯერჯერობით არ აგვაქვს ამაზე ინფორმაცია, მაგრამ
უახლოეს
მომავალში აპირებს აუდიტის სამსახური საკონსულტაციო საბჭო, ტრადიციული საკონსულტაციო საბჭო შექმნას არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელშიც მივიღებთ მონაწილეობას და ამ საკითხს აუცილებლად ძალიან დეტალურად
დაწერებული ვარ, რომ დააყენებს ამ საკითხს.
კი, ხო, როგორ ახორციელებენ მონიტორინგს.
ძალიან დიდი მადლობა, დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, ელენე ნიჟარაძე იყო ეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წუთში. ალეკო ელისაშვილთან ერთად მე კი პირბადეს გავიკეთებ მანამდე.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ ეთერს და ჩვენი საარჩევნო რუბრიკა გრძელდება, ასე იქნება არჩევნების დღემდე და ჩვენ ვეცდებით რომ მაქსიმალურად უმასპინძლ დაუთმოთ ეთერის არჩევნო სუბიექტებს, ვეცდებით რომ ეს არაერთხელ მოხდეს. დღეს რაღაცა უფრო დისკომფორტულია ჩემი პირბადე. ხო, სხვათაშორის გუშინ უკუღმა მეკეთა პირბადე და არავინ არ მითხრა. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ბატონ ალექსანდრე ელისაშვილს, დიდი მშვიდობის.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ტელეფონი არ გაქვთ თან?
ტელეფონი ახაი დავთვალე.
ისა ვისა ინტენსიურად გირეკავენ?
კი.
ახლა უკვე გაქვთ ნომერი საარჩევნო, არა მხოლოდ ტელეფონის.
ორი დღეა.
ხო, და ეს არის 24. თქვენ დრო არ მინდა რომ რაღაცნაირად დავკარგოთ და მაქსიმალურად მოგცეთ საშუალება გამოხატვის, თქვენ აღნიშნავთ რომ არ გაქვთ პოპულისტური განცხადებები და დაპირებები, როგორც თქვათ სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს აქვთ. რატომ არ გაქვთ? საშუალება არ გაქვთ თუ ფანტაზია არ გაქვთ თუ ექსპერტიზა თუ ცოდნა? ვიცით რომ მუშაობს.
დილამშთობის მადლობა. მოწვევისთვის არა, იმიტომ რომ არ ვკადრულო, ვერავინ ვერ იტყვის რომ მას შემდეგ რაც 2014 წლიდან დავიწყე უკვე პოლიტიკური საქმიანობა, რამე პოპულისტურ სვიძახტი. აი, ვერავინ ვერ იტყვის რომ ამეს ვინმეს დაუპირდი ისეც, რომ რასაც პირდებიან და თან ძალიან ირონიაა რომ მემაბრალებენ პოპულისტობასთან. თვითონ ისეთ რაღაცებს იძახიან უსმინეთ, ხო? აი, რაღაცა სასწაულებს, რომ აი ზეგ და ასაკმებენ მილიონ კაც და 600,000 კაც და რა აიტი ქალაქი რაღაცა.
ხო, ეს არის ის საკითხები, რაც ყველა მიცის, რომ გამოკლებებში, ბოლო წლებში გამოკლებაც რა თუნდა ისედაც ვიცით, რა არის უპირველესი საწუხარი და პრობლემა ამომრჩევლის. და ამაზე ბუნებრივია, ამაზე პასუხი. ერთი მხრივ ბუნებრივია, მეორე მხრივ გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, შესამოწმებელია რეალისტურობა ასეთი დაპირებებისა. ჩვენ ამას ვეკითხებით სუბიექტებს, ისინი უპასუხობენ, ეხლა სხვა საქმეა ეს, ეთერში პირდაპირ დიაგნოზის თუ რა ქვია, მსჯავრის გამოტანა ძალიან ძნელია პირდაპირ მიახალო, თქვა. და შეაფასო ამომრჩეველზე იყოს ეს, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხებს და ამის ახსნას. თქვენ ლაპარაკობთ სხვა შორის გამოკვლევებზე, გამოკვლევების მიმართ რა დამოკიდებულება გაქვთ? სხვადასხვა გვარია, სხვადასხვა
პარტიული კვლევებია ძირითადად. ერთ-ერთი ჩემ საინტერესო იყო აი რა ის კვლევა, სადაც 60-ს აი რა ამბობს, რომ 60%-ს არ აქვს გააცოდილი ვისმის ეს ხმა. შესაბამისად, დანარჩენი პროცენტები, რა თქმა უნდა,
ედისონთანაც მაღალი იყო, ინდიაისთან.
ედისონი და ისინი არის პარტიული კვლევები და ყველა პარტია თავისი საკითხი.
გაურკვევლის ოდენობის სიდიდეს ვამბობ უბრალოდ.
შესაბამისად, ამ გაურკვევლობის ფონზე და გადაუწყვეტლების ფონზე რაღაცა რიხით მტკიცება, რომ ამას იმდენი პროცენტი აქვს, იმას იმდენი, ეს არის აი პარტიული ამოცანის და მიზნის შესრულება და მეტი არაფერი ჩემთვის.
როგორ ფიქრობთ, აი ეს გადაუწყვეტელი ჯერ კიდევ ამომრჩეველი, ბევრი თulis რომ უმეტესწილად არის ოპოზიციის ამომრჩეველი.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელისუფლების ხარდამჭერებს აქვთ უკვე გადაწყვეტილი, რომ ხელისუფლებას უნდა დაუჭირონ ხარი.
გაქვს თუ არა, არა შეკითხვა მომწარა პროდიუსერმა და ეხავე გეტყვით. გაქვს თუ არა რაიმე, ვთქვათ, ესეთი სტრატეგია, ტაქტიკა ამ ტიპის ამომრჩევლის მოზიდვაზე? და მე მინდა ეს წუხანდელი განცხადება გვიანუნახეს ხოთ შორის და წავიკითხავ ამასაც. მათი მოზიდვის, ვთქვათ, ან რაღაცა, ვთქვათ, ამ რითი ცდილობს ყურადღების მიქცევას?
ვინ?
თქვენ?
შეიძლება ჩვენ გვინდა ძალიან მართალი რაღაცები ველაპარაკოთ ხალხს, მას იმართლით გვინდა ყურადღება მივიქციოთ. რაც მე მამოძრავებს შემს გარშემო შემოკრებილ გუნდს, რომელსაც უკვე პოლიტიკური პარტია ქვია, მოქალაქეები, გამოძრავებს ის, რომ გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრება და უკეთესი ქვეყანა არ იქნება ბრძოლის და სწორი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე. აი, არ მო ერთ ორ შაბათს დღეს არ გავიღვიძებთ უკეთეს საქართველოს, სადაც ყველაფერი, რაზეც ვოცნებობთ, იქნება, არ იქნება ეს. ყველა ქვეყანას თავისი ბრძოლის გზა აქვს იმ უკეთესობისკენ გავლილი. იმ ქვეყნებზე ვლაპარაკობ, რომლებიც უკეთეს ქვეყნებად
მიგვაჩნია. უკეთესი როგორ არ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ნებისმიერ საწყის წერტილიდან, მაგრამ საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის თქვენთვის რა არის, რა იქნება და პირველი ნიშნები უკეთესობის?
ბევრი რამ
არის. სად არის, ასე ვთქვათ, დასარტყამი პირველ რიგში?
პირველ რიგში არის განათლება. აი, წარმოიდგინეთ, როგორ აბსურდულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და აი წინა საარჩევნოთ მით უფრო არც ერთ მედიაში ამაზე არ არის ლაპარაკი, დაждდებია, გეკითხებიან კოალიციას ამასთან გააკეთებ, იმასთან, აბა დაიფიცე რომ ამასთან გააკეთებ, 1000 შერ მაქვს, ნათქვამ მაინც მეკითხები. და არ ლაპარაკობთ, აი ნინო, წარმოიდგინეთ, როგორ აბსურდულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ყველანი ვიხდით გადასახადებს, ვინც ვიხდით გადასახადებს, რომ შევინახოთ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურა, მათ შორის განათლების სისტემა, საჯარო სკოლები, საბავშვო ბაღები, სახელმწიფო უნივერსიტეტები. სკოლაში მიდის სწავლება 12 წლის განმავლობაში. და იდეაში უნდა გამოდიოდნენ ძალიან მაღალი ცოდნით, თანამედროვე ცოდნით და კრიტიკული აზროვნებით აღჭურვილი ბავშვები, ამ უნარებით. და რა ხდება? ეროვნულ გამოცდებს ვერ აბარებენ თუ არ ვატარებთ რეპეტიტორთან, ხო? ანუ 11 წელი წყალში უყრით. ანუ სკოლა საერთოდ ხარისხი არ აქვს და არც გვაინტერესებს, რომ რეპეტიტორთან თუ დამატებითი 1000-ები არ გადავიხადეთ, ვერ ჩააბარებენ უნარებსაც კი.
არა 100%-ში მოდით ასე ვთქვათ, ხა
შეურაცხმყოფად, ხო, დიდწილად.
არიან მასწავლებლები, ანუ არიან.
ისე გამონაკლისები არიან, მოდით ვთქვათ რა, გამონაკლისები არიან.
მაგრამ სისტემას შეეხება და დიდი ენთუზიაზმით აკვებოდით ამ ნაწილში. მე სკოლას შეეხეთ და ძალიან
სკოლა აი ხო ნახე გუშინ
თავზე გამოვცადე
გუშინ წინ ნახე სოზარს უბარს უდევს ფოტო ისინი რა ქვია საბავშვო ბაღის დირექტორები დირექტორებმა გამოთქვეს სურვილი აი შეებდნენ ოფიციალურ გვერდზე სოზარს უბარის არის სამგორში კანდიდატი ხო
ხო მას სალაპარაკო არ მინდა დროის
საბავშვო ბაღის დირექტორებმა გამოთქვეს სურვილი და შეუხვდით საბავშვო ჩემთან რატო არ გამოთქვეს სურვილი აი მაინცა და მაინც სოზარს უბარზე გადაფიჩინდა თბილისის სკოლის საბავშვო ბაღების დირექტორები.
რატო გიცდიათ ორგანიზება და არ შეკვეთა?
არ მიცდი, არ ვიკადრებ და არც იმათ არ ვაკადრებ, მაგრამ ამაშია პრობლემა, რომ განათლების სისტემის მთელი ამოცანა არის.
ო ეს პოლიტიზაცია კიდე მეორე საკითხია.
ეს არის თავი და თავი. განათლების სისტემის თავი ამოცანა მინისტრი აძლევს დავალებას, რომ გჭირდება ხმები. და საბავშვო ბაღის დირექტორებით განან ყირაზე საბავშვო ბაღის სკოლის დირექტორები ყირაზე დგანან მათთვის დავალება ის კი არ არის რომ მაღალ კვალიფიციური წოდრა მიეცით ბავშვებს არა მოიყვანეთ მოიტანეთ ხმები აი ეს არის ძირეულად დასანგრევი თუ გვინდა რომ ეს ქვეყანა ოდესმე წარმატებული გახდეს თუ არა და დანარჩენი ვილაპარაკოთ რომ აი ზეგ ერთ პოპულისტობაში რომ ჩემპიონთა ჩემპიონი არის ის რა ქვია ოსტა ბენდერი პოლიტიკოსი რო ერთი ოპოზიციონერი ის ეხლა როგორც კი მე გავხდები პრემიერი ჩავალ ისრაელში მელოდებიან ინვესტორები ჩამოვიტან ინვესტა აი მაშინ მოისმენ თუ ესე ტყუილებს და დავიჯერებთ
განათლების
მე ვამბობ გრძელვადიანად უნდა შევხედოთ ამ ამბავს
ხო არის გრძელვადიანი და ყველაზე გრძელვადიანი მგონი სფერო სადაც შეიძლება მართლა რეფორმამ შედეგი მოქცეს და შენ ეს შედეგი დაინახო რატომ მიდიხართ ამ გზით
იმიტომ რომ ეს არის თავი და თავი პრობლემა.
იმისთვის რომ ხო, ანუ მე მაქვს ეს შეკითხები, თქვა, იმისთვის რომ არჩევნებში წარმატებას მიაღწიოთ და გაიზარდოს თქვენს მიმართ მხარდაჭერა, ყისიერად გჭირდებათ ეს, ხო? 31 ოქტომბერს არის არჩევნები. ბრისი იმედი გაქვთ აი ამ გზით მავალს რომ მეტყვიან, თორემ აბსოლუტურად გეთანხმები ცენტრალური საკითხია განათლების სისტემის რეფორმა, რომელიც რეალურად ეროვნულ გამოცდებს თუ არ ჩავთვლით და ამ სისტემ ამ ნაწილის შეცვლას არ ვიცი რეფორმა თუ ქვია ამას კი ბატონო არ განხორციელებულა
ხო არა გაიჭედა ეროვნული გამოცდების გადასახედია მაგალითად მე რომ მკითხოთ და ჩვენ ახლა პრეზენტაცია გვექნება განათლების სისტემა კერძო უნივერსიტეტებს უნდა მიეცეთ უფლება რომ თავისი გამოცდები თვითონ ჩაატარონ სახელმწიფო აღარ უნდა ახვევდეს თავს აღარ უნდა ახვევდეს თავს თვითონ არის ის თავისუფალმა უნივერსიტეტმა რა ურჩევნია და როგორი ბავშვები სჭირდება რატომ ეროვნული გამოცდები ერთდროს იყო კარგი ნაბიჯი კორუფციის აღმოსაფხვრელად გვახსოვს როგორი ჯოჯოხეთი იყო და ძალიან ბწკინვალე ნაბიჯი იყო ეს ჩაუთვალოთ ეს გულა სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას მაგრამ ეს იყო ადრე ეხლა უკვე გავიდა იმის მე ლამის 20 წელი ეს ოხერი და სხვა რაღაცაზე უნდა გადავიდე ამიტომ ამბობ რომ ეს გაჩერდა რაც შეიძლება იმას რომ სხვა ნაბიჯებიც არის რომელიც მყისიერ ეფექტს მოგცემს ისრაელში ინვესტორები მელოდებიან კი არა ინვესტორები რომ ამ ქვეყანას გაეკარონ ამისთვის არის სასამართლოს თავისუფლება საჭირო იმიტომ რომ კარგად იცით რომ უცხარცეთი დიდი ბიზნესი ამ ქვეყანას არ გაეკარება თუ სასამართლო სისტემა არ არის თავისუფალი და იმათ აქვთ ინდექსები პირდაპირ ხო ამოიღებენ და ხედავენ რომ დემოკრატიის ხარისხი როგორია სასამართლო არის თუ არა თავისუფალი თუ ხედავს რომ არ არის თავისუფალი და ემნისტი ინტერნეიშნალები და სხვაები რო წერენ ტყვილა კი არ წერენ ეს არის პირველ რიგში ინვესტორებისთვის სიგნალი რომ რანაირად უნდა ჩადოს ამ ქვეყანაში ფული ქონებრივი დავარო ექნება თქვა და აშენა ქარხანა და ვიღაცა ედავება მიწას კურდებთან ხوار უნდა წავიდეს, არა იმიტომ რომ იმის ცნობიერებაში ასე რამ არ არსებობს. აა გერმანელი ინვესტორი ვერაფრით ვერ მოიფიქრეს კურდთან წასვლას. ან უჩამამაცაშვილთან, ან ფარცხალაძესთან. არ ფიქრობენ ასე ეს ადამიანები და იმიტომაც არის, რომ ვერცერთ ბიზნეს ვერ დამისახელებთ ამერიკულს, ამ ევროპულს, რომელმაც აქ ფული ჩადო. ამიტომ არ გვეკარებიან, ამიტომ.
სწორი, არც ის პრაქტიკაა, ჯანსაღი ბუნებრივია. კურდთან და თქვათ ცალკეულ კერძო პირთან არა არც ის პრაქტიკაა სწორი როცა ცალკეულ თქვათ ბიზნეს რაღაცა პროექტში ხელისუფლების წარმომადგენელს ელაპარაკებ მაინცა და მაინც ხო
პირობე ხო წესები უნდა იყოს განსაზღვრული უბრალოდ თავრობა უნდა ეხვეწებოდეს და უფრო მეტ შეღავაც უნდა უწესებდეს. უფრო მეტ შეღავაც. ამისთვის არის და ჩვენთან როგორ არის რომ თავრება რაღაცა პირდაპირ წილში უჯდება და მე რაღაც დავა თუ აქვს მიდიან უჩა მამაცაშვილთან და ფარცხალაძესთან, მაგრამ არც არავინ არ მიდის, იმიტომ რომ არც არავინ არ დებს ფულს. და ესეც უნდა ვიცოდეთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ქვეყანა მდიდარი გახდეს, გრძელვადიანი გზა არის, განათლება მოკლევადიანი არის, სასამართლოს თავისუფლება, რომ მოვიზიდოთ უცხოელი ინვესტორები. ჩვენ ქვეყანაში რა ფულით სტრიალებს, ყველამ უნდა ვიცოდეთ. რა ფულით სტრიალებს, ხან ერთი ჯგუფის ხელშია, იგივე ფული ტრიალებს. ამ ფულის მოცულობა არისდება და ჩვენ თუ მდიდრები გვინდა, გავხდეთ, დამატებითი ფული უნდა შემოვიდეს. ამ დამატებითმა ფულმა უნდა შექმნას დამატებით სამუშაო ადგილები და ეს ფული ტრიალებს, რომ დღეს ერთი ჯგუფია კორუმპირებული და ისინი ისენებენ აგარაკებს. ხოლმე რა შეიძლება ხელისუფლება მეორე ჯგუფის ხელში გადავიდა. ხალხის ხალხთან აფერ არ მიდის მაინც. თუ იმის გარემოცვის წერია.
რა გაჭრიდა და რა შეცვლიდა ამას? ამაზე არაერთი პოლიტიკური სუბიექტი ლაპარაკობს, მათ შორის ჩვენს ეთერში სასამართლოს ნაწილზე გეკითხებით. და სხვადასხვა კონცეფცია არსებობს, მათ შორის უცხოელი მოსამართლეების ჩამოყვანის მაგალითად. არაერთისგან
მომსმენს. ჩვენ შეუერთდით მაშინ საერთო ოპოზიციური შეთანხმება რო იყო, რომ პირველი ინსტანციის მოსამართლეები უნდა იყოს არჩევითი და ეს რადიკალურად შეცვლის და გააჯანსაღებს ვითარებას და მეორე, რაც თავი ხალხმა გადაწყვიტოს რომ უნდა იყოს. ხალხი ირჩევს, ხალხი ირჩევს და აქ არის შიშები ხოლმე, რომ ხალხს როგორ მივანდოთ, ხალხი ეგ არის ძალიან სასაცილო ხოლმე, რომ თან დემოკრატია რო უნდა და თან ხალხს რო არენდობიან. დემოკრატია ხალხის ადმინდობაა და ხალხის არჩევანის პატივის ცემა, ხო? და თუ ვირჩევთ პოლიტიკოსებს, რატო არ უნდა ავირჩიოთ მოსამართლეები? პირველ ინსტანციას ვამბობ. და არის სხვა სხვა კიდევ ერთი იდეა, ხა მე მარცაჯულების საკითხებში თლათ ისეთი ყოჩაღი ვერა ვარ, ჩვენთან არიან სხვები, ლევან იოსელიანი, ივანე ნორაკიძე, გიორგი რეხვიაშვილი, ისინი ვინც მუშაობდნენ ამაზე.
კი, მოვიწევთ.
ასევე საერთაშორისო არბიტრაჟი, რომელიც იქნება საქართველოსში და უზარმაზარ შემოსავალს მოგცემს და მოკლედ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ თუ გვინდა რომ სასამართლო თავისუფალი გახდეს, ყველამ უნდა დავანებოთ თავის სასამართლოს. აი უნდა შევეშვათ უბრალოდ. ეს რაღაცა მზრუნველი ჩარევები სინამდვილეში მიდის იქამდე, რომ ისე მურუსიძე მოაჯდება ხოლმე თავზე სასამართლო. უნდა შევეშვათ. რაღაც წესები შევქმნათ, ეს წესები არის პირველი ინსტანციის არჩევა და თავი უნდა დავანებოთ. და სასამართლო თუ იქნება დამოუკიდებელი ინდექსებში, თუ გაჩდება მსოფლიო ინდექსებში, რომ საქართველოში სასამართლო თავისუფალია, ინვესტორები თვითონ შემოვლენ და ჩადებენ ფულს. იმიტომ რომ ის ადამიანები ეძებენ თავისუფალ არეალებს, მაგრამ გარანტიები ჭირდება და სასამართლოა მათი დაცვის გარანტია. შემდეგ შემოა დამატებითი ფული, აი ესე გამდიდდება. დამასობაში
რა არის საკმარისი, მაგრამ აუცილებელი
პირობა.
კი ბატონო.
სოფლის მეურნეობა, რომელზეც გვაქვს ძალიან მკაფიო ხედვა. აი, ნინო, წარმოიდგინეთ, როგორი თავზარდამცემი ამბავი არის.
კითხვები გვაქვს კიდევ მსმენელებს.
კი ბატონო. ჰოლანდია ტერიტორიულად არის ორჯერ უფრო პატარა ვიდრე საქართველო.
რაში ამის წარმატების საიდუმლო?
ტექნოლოგიები ჩადო სოფლის მეურნეობაში და ჩვენ შარშან 2019 წელს ჰქონდა შემოსავალი ვივაჭრეთ 400 მილიონი დოლარის სოფლის მეურნეობის პროდუქტი ვაწარმოეთ, ჰოლანდიამ 100 მილიარდი ევროსი. წარმოიდგინეთ, ორჯერ ნაკლები ტერიტორია აქვს. და ჩვენთან რა გვაქვს უნიკალური, რომ 52 დედამიწაზე არსებული ნიადაგიდან 59 საქართველოში.
და
ვარ ღატაკები. ტექნოლოგიები უნდა ორი საკითხია. პირველი,
ტექნოლოგიები გულისხმობს ასევე განათლებას.
განათლება, აბარა, პირველი არის რა? ორი პრობლემა არის. ერთი, განათლების ნაკლებობა და პირველი და თავი და თავი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი პრობლემის არის ის, რომ სოფლის მეურნეობის თავარი რესურსი არის მიწა. რა პროდუქტიც არ უნდა აწარმოო, მიწა გჭირდება. მეცხოველეობა, მემართულეობა, ნებისმიერი რამისთვის და მიწის 45% არის სახელმწიფოს ხელში. სახნავს ათესის. სახელმწიფოს ხელში ისე ზღერს, ხო, პატივის ცემას გაგიჩენს, მაგრამ გამგებლების ხელში და ვიღაც ცეხავიკების ხელში, რომელიც იპარავენ თავის ნაცავს.
45 ხო, რაღაც სხვადასხვა მესმის.
არა, 45% სახნავს ათესის და საერთო სავარგულების 75%, ანუ საძოვრების და სხვების ჩათვლით 75%. ეს უნდა დარიგდეს. ეს უნდა დარიგდეს
და უნდა.
აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის ყველაზე რთული საკითხი, რომელზეც დღემდე ტვინს ვასხავთ და ტვინს ვიმტრევთ, იმიტომ რა მოდელები ჩვენ შემოგთავაზეს, ჯერჯერობით არც ერთი არ არის სამართლიანი. და ეს მოდელები.
კარგი. შემდეგი სტუმრობისთვის გადავდებ მაშინ თქვენი სუბიექტის. რაც შეეხება სვენელების შეკითხვებს, რა მოხდება თუ 31 ოქტომბერს არჩევნებზე არავინ მივა. ამდენი გადაუწყვეტელი რომ არის, ალბათ შეკითხვა გაუჩნდა. ხო, და ჩაითვლება უკვე, ხო? თქვენ რომ მიხვდით. ხო, მეც სულ მივდივარ 100%-ში. აპირებს თუ არა ტრამვაის პროექტის განხორციელებას? მეორე შეკითხვა და რეფორმებში, განსაკუთრებით განათლების და ჯანდაცვის რეფორმაში, უკან რომ დავიხიოთ, საიდან შეიძლება განვითარების დაწყება, რომელიც წლიდან. რა ვიცი, როგორ უნდა დავიხიოთ უკან, მაგრამ
იცი რა, არ დავიხიოთ, უბრალოდ გავაანალიზოთ ეს წლები და ეს არის ყველაზე კარგი.
მე ვიცი სად უკან დახევაზეც არის ლაპარაკი აქ. ვხვდები, მაგრამ ნუ
ხო. აი მაგალითად არ გვინდა უკან დახევა, ეროვნული გამოსვლის რომელზეც თქვით, ხო, იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ გავჩერდით მას შემდეგ. ეს ნაბიჯები მოითხოვ და განვითარებას, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ვითარდება, აგერ კორონავირუსმა ისე შეცვალა ყველაფერი, რომ ონლაინზე გადავედით, ხო, და ფეხი აუწყო განათლების სამინისტრომ, ვერა უწყო, არიან სადღაც იტვლიან საშებუზებს, შენ ბავშვები საჯარო სკოლაში დადიან და უხ ძალიან უხარისხო, რამდენიმე მასწავლებელი მთელი გულით მონდომებულია, რომ კარგი გაკვეთილები ჩაატაროს, მაგრამ ძალიან უხარისხო გამოდის, იმიტომ რომ არ არის ამზად, არ ფიქრობენ, არ ჯელობენ, რატომ იცით? თავი კომპონენტი არის, რა არის ძალიან მარტივა შესაძლებელი და რა არის პრობლემა, რომ სკოლის დირექტორი მასწავლებლები არიან დამოკიდებული დირექტორზე, დირექტორი განათლების მინისტრზე, განათლების მინისტრი პარტიაზე. ეს ვერტიკალია ამოსატრიალებელი. ყველაზე დაინტერესებული საგანმანათლებლო პროცესით არის მშობელი. მშობელი უნდა იყოს თავარი ფიგურა სკოლაში. სამეურვე საბჭო დღეს არის აბსოლუტურად ნომინალური. მშობელმა უნდა აირჩიოს დირექტორი მშობელთა საბჭო. რა ბავშვი? ბავშვებიც უნდა იყვნენ ჩართულება. მშობლები არიან ხა პატარ პირველი კლასელი, მეორე კლასელი ბავშვი ვერ აირჩიოს დირექტორს, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, განცდა აქვს და უყვება როგორი მასწავლებელია და ბავშვებს ხო ყავთ გამორჩეული მასწავლებლები და მასწავლებლები, რომლებიც არ უყვართ. ხო და ესეც რა თქმა უნდა ფაქტორია, მაგრამ მშობლებია ყველაზე ინფორმირებული, ყველაზე მოტივირებული და მათი ჩართულობა უნდა იყოს მაქსიმალური. რეიტინგების შედგენა უნდა შეეძლოთ მასწავლებლებისთვის, სკოლის დირექტორის არჩევა უნდა შეეძლოთ, რომ ეს უნდა შეიცვალოს, რომ დაკვეთა უნდა იყოს მშობლები. ვერტიკალი უნდა მოტივირებული. აი მე მივიღებ ხარისხი, მე წავა კონკურენცია, მე წავა ტაციაობა კარგ მასწავლებელს. დღეს კარგ მასწავლებელს ტაციაობა არ აქვს. დღეს არის
მშობლების კაი გაუნათლებლები ვართ, რა ვიცი, აბა ხო ძალიან რთული საკითხია.
არა, არა, ეს არის ფუნდამენტური საკითხი.
არა, ფუნდამენტურია, მაგრამ რთულია თქო ხო, რო ვიგო.
რა თქმა უნდა, მარტივი ისაა, რომ დაავალები რომ მოიტანეთ რაღაც, თვითონ მასწავლებელმა მოიტანოს 200 ხმა, აი არის მარტივი.
შეკითხვა ასეთი, რატომ არ აქტიურობენ პარტიები და კანდიდატები, რომ დიპლომატიურ კორპუსს მოსთხოვონ უცხოეთში ცხოვრები ქართველების უფრო ინტენსიურად მონაწილეობა არჩევნებში? რომელ დიპლომატიურ კორპუსს, არ ვიცი, საქართველოსი თუ საქართველოსი? ალბათ
საქართველოს, ხო, იქ ელჩებს რომ მოვთხოვოთ, იქ ძალიან აქტიურები არიან, სხვათა შორის ყოველ დღე მიკავშირდებიან Facebook-ში, ისეთი მიწერ-მოწერა გვაქვს გაჩაღებული და ტელეფონზეც მირეკავენ, მას შემდეგ რაც ნომერი გამოაცხადე, რომ სადმიცა თქმა როგორ მიცა და ძალიან ძალიან აქტიურები, ყველაზე აქტიური ელექტორატი.
ტელეფონის გამოცხადებას არ ნანობ?
არ ნანობ.
არა, არა, დრომი აქვს ალბათ. ან უნდა უპასუხოთ, ან არ უნდა უპასუხოთ. თუ პასუხებს მიყვებით?
არა, უპასუხოთ. თითქმის აი 5% ვერ პასუხობ ზარებს, ნუ ახლა ეთერში რო ვარ, მაგალითად საღამოს ეთერები მექნება, თორე არა, ისეთი კარგი რაღაცა არის საერთო ჯამში. კი, აქ ვიღაცები ლაზღანდარობენ, ვიღაცები მაშვებიან, მაგრამ ძალიან კარგი. მეორე ისეთი პრობლემა არის, ერთი პრობლემა მოვაგვარეთ, ერთ პრობლემას დღეს მოვაგვარებ, ერთ პრობლემის მოსაგვარებლად შუადღის მერე წავალ, არის კონკრეტული პრობლემებიც. ბევრი არა, მაგრამ არის კონკრეტული, რომელსაც მოვერევი და რომელსაც მოვაგვარებ და ესეთი ამბავი.
აი ეს განცხადება გვიანახე, ანუ ეთერში არ მინახავს, როგორც ჩანს ეთერში ბძანეთ სომხეთსა და აზერბაიჯანზე. წავიკითხავ თუ შეიძლება თქვენს Facebook-ის გვერდზე. 100 წლის წინ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა საკუთარი დამოუკიდებლობა აქ თბილისში გამოაცხადეს. დღეს ერთი გარეჯს გვართმევს, მეორეს ფილიალი აქვს გახსნილი ისტორიულ ჯავახეთში და ადგილობრივი მუნიციპალური დაწესებულებების ხდომებს უკვე სომხურ ენაზე ატარებენ. ამასობაში რუსებმა მავთულყვართები კისერზე შემოგვატარეს. თვალსადახელშუა ქრება ქართული სახელმწიფო, არავის ცხელა საქართველოსთვის ერთი ოლიგარქის კეთილდღეობაზეა გადართული უშიშროებაც, პოლიციაც, სასამართლოც და ყველა. თუ ცვლილებები არ გაუბედეთ დღეს, ხვალ კიდევ უფრო ცოტა საქართველო დარჩება. ვისთვის არის ეს განცხადება?
რა სქეოისთვისა?
ვის? ხო, აი
ეს რეალობის აღწერა. ჩემთან იყო რამდენიმე ის.
რომ არ ეწეროს ალეკო ელისაშვილი, შეიძლება არ მეფიქრა, რომ თქვენს გვერდზე უყურებთ.
ჩემთან იყო რამდენიმე სხვადასხვა ჯგუფი მოსული ჰერეთიდან. აქ იმას ვამბობ, რომ ქართულმა სახელმწიფომ ქართული ოცნების ხელში თავმოყარება დაკარგა. აბსოლუტურად მოშლილია და ერთი კაცის კმაყოფაზეა გადასული და ერთი კაცის ოჯახის კეთილდღეობას და უსაფრთხოებას. მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები ემსახურებიან ამას. და როგორ დეგრა, რა, არ წაგვართო აზერბაიჯანი, არ უნდა გაუსწოროთ სიმართლეს თვალი? წაგვართო ეს და აი აბუჩად გვიგდებენ და ვითომც არაფერი. აი ეს აიღეს ნახევარი სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა აზერბაიჯანული და მიისაკუთრეს და ხმას ვერ ვიღებთ. ეხა ვიტყვი კიდე ერთ რაღაცას, რომელზე არავინ არ ლაპარაკობს. იმიტომ, ამიტომ არ გავაღიზიანოთ. კუმურდოა სოფელი, დიდი სოფელი ნინოწმინდაში. შუაგულ სოფელში არის იუსტიციის სახლის გვერდზე აღმართული უშველებელი ბოძი და სომხეთის სახელმწიფოს დროშა. ხოლო ფარაონის ტბასთან იყო დიდი ქართული დროშა აღმართული, აი დიღმის გასასვლელში როა და ჩამოხსნეს. იქ საქართველოს დროში არ არის. არ ვინჩნევთ კი ბატონო ვითომ არ არის, მაგრამ ასე არის ზუსტად და აბუჩად დიდებენ. და ეკლესიასთან მისვლა რომ ინდო და რეაბილიტაცია მიდის კომურდოში, ტაძრის, ქართული ტაძრის. მისვლა რომ ინდო და იქ აურმა ქართულებმა გამოფრთხილეს არ გვინდო. მაგრად ცემენო ან შეიძლება მოკლან კიდევაც ქვები ჩაქოლონ. და ჩემ ქვეყანაში ქართულ ტაძართან ვერ მივედი და მოვბრუნდი უკან ისეთი გაცოფებული და გზაზე რომ მოვბრუნდი და ვინახე სახელმწიფოს რო არაფერს არ უნდა წყალი დავასხავ რა მე მინდა თვალი გაუსვა და ჰერეჩი ნინო რას ვამბობ საინგილოს რო ვეძახი
ნაუცის დასხმა ეს წყალი სხვა რამე შე
არაფერ ნაუცს არ ვასხავ თვალს უსწორებ ჰერეჩი ქართველებს სახელს თუ დაარქმევ დავითს თუ დაარქმევ ნინოს მიყავ ხარ უშიშროებას და გაიძულებენ და არქვა არ ვიცი ილხამი მილხამი და რაღაცე ქართულ სახელებს აიწულებენ და საშინელ წნეხში ატა ჩვენ აი ჩვენ მოქალაქებს კი ბატონო არ ვილაპარაკოთ ვითომ არ ხო ჩემთან მოდის ხალხო მეუბნება რომ ასე დღეში ვარ
იქნა
ჩამოსული ხალხი და გვარებს აკეთებინებენ ქართული გვარი თუ გაკ უშრობას და პროკურატურას მიყავხარ და წყავს გაძრობენ
უნდა ვილაპარაკოთ ცალკეულ შემთხვევაზეც უნდა ვილაპარაკოთ და რეაქციაც უნდა გქონდეს ყველაფერზე რაც შეიძლება იყოს კანონის დარღვევა, სახელმწიფო ინტერესების დარღვევა, მოქალაქის უფლებების და ასე შემდეგ
მე გეკითხები ამ განცხადებით
ამ განცხადებით სადაც ასეთი განცხადებით რას ვახცევთ?
აუ სიმართლეს ვლაპარაკო რომ თვალი გაუსწორო რომ ვიღაცას მაინც შეერწყვეს და დაოფიქდეთ რომ დაგვადან აი როგორც საპონიდნება ხელში ასე ჩაგვადნა სახელმწიფო ქართული ოცნების ხელში. ღობავენ იმას ტერიტორიას და ვითომც არაფერი არ გაღიზიანების პოლიტიკა რას ქვია? როდის გავღიზიანდებით ვაკეში რომ შემოვიდეთ?
რა უნდა იყოს ამაზე პასუხი?
პასუხი
ხლათებს რაც შეეხება.
ძალიან მткиცენა აბა პირველივე ჯერზე სახელმწიფოს გაეწია წინა ამდეგობა. კი დაიძაბებოდა მაქსიმო
ბანჩური
ფიზიკური კი აბა სახელმწიფო რისთვის გყავს თუ გადმოღობეს ყველაფერი და სანამ ვაკეში არ შემოვლენ და თაწმინდაზე ფუნიკულიორზე თუ ივანიშვილის ახსენში არ შემოღებო რას ნიშნავს არ გაღიზიანების პოლიტიკა რას ნიშნავს რომ იტაცებენ და მოვიდნენ აქამ და რა ხო წინააღმდეგობა უნდა გაგვეწია პირველივე ჯერზე მაგრამ უშიშროების უშიშროება რითია დაკავებული რომ მე მითვალთვალებს იქ ხატია დეკანოიძეს უთვალთვალებს ვიღაცას უთვალთვალებს რო ბიძინა ივანიშვილს ასიამოვნონ. ის კერო ქართული სახელმწიფოს ინტერესი დაიცვა. კი ამალა შეებოდა სააკაშვილი, მაგრამ წინააღმდეგობა აუცილებელია. სხვანაირად თუ გვინდა რომ სახელმწიფო კონდეს თორე კიდე გეუბნები და ისეთი რაღაცები ხდება პირველად ვამბობ ამ კონდოს.
აი, მაგ პრაქტიკის შესო როგორ წარმოგიდგენიათ?
სახელმწიფო
როცა ძალოვანი სტრუქტურები ხო, ცოტა ისე თქვა, თავის კომპეტენციის მიღმა საქმეებით არიან დაკავებული.
ერთ-ერთი რისთვისაც, აი უკეთესი საქართველოს როლაპარაკობ, რისთვისაც გვინდა სუსი უნდა დაიშალოს. რეალურ კონდაზე რა უნდა გამოიყოს? ცალკე დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა იყოს და არ უნდა იყოს არანაირი ისენი.
ანუ ამაზე თანხდებით
დანარჩენ ოპოზიციაში? კი, აბსოლუტურად. ეს არის აბსოლუტურად სწორი, ეს ორ რამეს გვაძლევს. ერთი რომ მართლა ეს ხალხი დაკავდება იმ სუში სახელმწიფოსთვის ფიქრით და სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებაზე ფიქრით და არ დაიწყე პოლიტიკურ ოპონენტებს ზდევნით და მეორე ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვეღარ მოახდენს გავლენის მოხდენას. ვეღარ მოხდეს გავლენას და ვერ დაიქვემდებარებს. მახსოვს ერთი ეგეთი ეპიზოდი იყო, ლიტვის პრეზიდენტი იყო, ხა გვარის ვეცდები გავიხსენო. კონდაზვერვის უფროსმა, აი როგორი სტრუქტურაა იქ და როგორი ხალხია. კონდაზვერვის უფროსმა ერთხელ ხელმძღვანელმა პარლამენტში მოითხოვა დახურული კომიტეტს, დახურული სხდომის მოწვევა, გამოვიდა ამ სხდომაზე და თქვა, რომ ჩვენი პრეზიდენტი რამდენჯერმე შეხვდა რუსული კრიმინალური ჯგუფების წარმომადგენლებს და რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს, რომლებიც შენიღბულები არიან ბიზნესმენებად, სხვა შორის ქართველი იყო ერთ-ერთი, ვინც დაასახელეს ანზორ კიკალიშვილი და ეს ძირს უთხრის ლიტვის სახელმწიფოებრიობას და პრეზიდენტი გადააყენეს იმპიჩმენტი გამოუცხადეს. ანუ აი ესეთი რაღაცა გვინდა.
ასეთ გაბედულებას პროფესიონალის თუ რაც გნებავთ დავარქვათ, რა მისცემდა ამ სტრუქტურა დაიშალოს ყველა?
თავისუფლება, რომ თავის თავში იყვნენ დარწმუნებულები. ისინი დღეს არიან, მე მაქვს ინფორმაცია და ზუსტად ვიცი, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავის დროის დიდ ნაწილს ატარებს იმაში, რა ქვია, მოდულის შენობაში. იქ სადაც არის განთავსებული ეგრეთ წოდებული ოტო, ტექნიკური განყოფილება.
მოსმენები
ბიძინა ივანიშვილი დიდ ნაწილს არაერთ ადამიანს და პოლიტიკოს ხვდება მოდულის შენობაში. და აი როგორც აი ხალათი და ჩუსტებით ისე დადის. იმიტომ რომ მისი საყვარელი საქმიანობა არის ოპონენტების მოსმენა და თავისი თანაგუნდელების. არაერთი ადამიანისგან ვიცი, კი აი ზუსტად ვიცი, რომ მოდული შენობაში შედის და იქ იბარებს ადამიანებს და რაღაცებს საქმეებს არჩევს იქ. და აი ხან ერთ ჩანაწერს მოასმენებს, ხან იქვე შორს რო არ წავიდეს.
ა ტექნიკურად ჭირდება.
ტექნიკურად ჭირდება ეს და აშინებს კიდეც და ამით არის დაკავებული. და თავისივე გარემოცვას აშანტაჟებს პირველ რიგში და ყველაზე ჩანაწერები აქვს, ესენი აქვს, ისინი აქვს და ეს ხალხი შესაბამისად ანგარიშვალდებულები არიან ბიძინა ივანიშვილთან, სახელმწიფოსთან კი არა.
არის თქვენ თulit რომ სახელმწიფომ უნდა, ანუ რაღაც პოლიტიკოსებმა უნდა გაუშვან ეს სტრუქტურები და არ თulit რომ
კი
მათ თავად რეზისტენტობა აი ასეთი ვთქვათ არა სათანადო შეკვეთებს და თავად უნდა კონდეთ.
ხო, მაგრამ რა უნდა ქნან? ეს ხო ძალიან დახურული სტრუქტურებია, რა უნდა ქნან? გამოვიდნენ, აქცია მოაწყონ, პროტესტი მოაწყონ, თუ რა?
რა გამოვიდნენ, არ გააკეთონ, რაც არ არის.
არ გააკეთონ და დატონ სამსახური.
აი ეს რაზეც თქვა მრძანებ და ბალტიისპირეთის მაგალითი სხვა რამეს გვაჩვენებს. იქ ცდუნებები იყო პოლიტიკოსებისგან, მაგრამ იგივე სასამართლო აღმოჩნდა. სათანადო სიმაღლე.
სუსი. პროკურატურა სასამართლო
ეს უნდა გაუშვეს. აი ეს გაგუშვეს და კარგად ვიმუშავოთ, აი ცოტა არ წარმომიდგენია რა ვქნა.
ხელმძღვანელი უნდა იყოს თვითონ თავდაჯერებული, მაღალი ნდობით მოსარგებლე, რომელიც ამ თავდაჯერებულობას გადასდებს დანარჩენ თავთან. დღეს ვინ არის? გომელაური, რომელიც იყო სნაიპერი ბიძინა ივანიშვილის. როგორ იქნება ის როგორ ეტყვის თავის თანამშრომლებს, რომ აბა ხალხო, აბა მოვინდომოთ? არა, უпроსორეთ, უარესი, გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრია, სუსის უпроსი არის პრაარაბი ბიძინა ივანიშვილის. პრაარაბი აი ამოიღეთ ის ლილუაშვილი. იმის რა ქვია, ელიტა ბურჯის მშენებლობის ის იყო რა ქვია.
პრაარაბი.
ხო და პრაარაბმა რა თავდაჯერებულობა უნდა მისცეს? ვისთან არის დღე და ღამე ლილუაშვილი ფიქრობს როგორ ასიამოვნოს ბიძინა ივანიშვილს? და არა ის რომ არის ბიჭებო, მიდით აბა ეს ოპერაცია შევასრულოთ, ის ჩავატაროთ, ეს იმას ვქნათ. არ მაგით არიან და გაუბლა არა ბიძინა ივანიშვილი ალბათ წერს რომ აბა ეხა იმის მოსმენა მინდა მომასმენე ის და ამით არიან და გაუბლებ და ამიტომ ამბობ რომ ყველა თავში გიხაფუნებს ისაც არ ეზარება. ხა
ალბათ გადაწყვეტილია ამრჩევლების და გვიყურებენ და ვისაც არ გადაუწყვეტია. რატომ უნდა მოგცენ თქვენ ხმა? არ ხართ ის ძალა, რომელიც აცხადებს, რომ ეხლა მე მოვალ გავიმარჯვებ და უმრავლესობას მოვიპოვებ, რეალისტურად უყურებთ ვითარებას.
ჩვენ თუ გვინდა უკეთეს ქვეყანა. ხმა იმიტომ უნდა მოგცენ,
რომ ჩვენიც მოახერხებთ, თუ მოახერხებთ, არ ვიცი შესვლა.
ზუსტად ვიცით რა არის შესაძლებელი. და ვამბობთ პასუხისგებლობით, რომ განათლებით შევცვლით. ყველაფრის თავი და თავი ნებისმიერი პრობლემა, რომელსაც არ უნდა ვილაპარაკოთ მიდის განათლებამდე. იცით სადამდე მიდის? აი თუნდაც სუში რო თავდაჯერებული ტიპები არიან. სასამართლოში რო სუთვალებს აცეცებენ, ვის დაემორჩილონ, ვის დაიქვემ. რა საიდან მოდის, იცით? კრიტიკულ აზროვნებას არ ასწავლიან სკოლებში. იცით ერთხელ ჩვენის ჩემი სკოლის მასწავლებელმა, ჩემი ბავშვის ერთ წუთით, აი სად აღმოვაჩინე რო ჯოჯოხეთი ხდება ჩვენ სკოლებში. ჩემ ცოლს ერთხელ დაურეკა ერთმა მასწავლებელმა, რომ თქვენ ბავშვო აქ პრობლემა უფროს. არ და ძალიან წყნარი ბავშვი ხე ჩემი როა, იმიტომ კი არა, რაღაცა ისეთია რა. უძველი ბავშვი არა. მივიდა და კითხა, რომ რა პრობლემა არისო? და პრობლემა იმაშია, რომ ხო ავხსნიო გაკვეთილსო და აუცილებლად კითხებს ავსო. სუ კითხვა აქ და სუ აინტერესებს, რომ ეს ესე არა და სუ ეჭვიში აქ ჩემს ნათქვამშიო და ესო პრობლემაო. კინაღამჭკუიდან გადავედი. მე ვეჩიჩინე ჩემ ბავშვს, რომ რა კითხვებსაც სვავდი მეთქი 100ჯერ უფრო მეტი კითხვა დაუსვი. იმასწავლებელსაც მეც და ის მასწავლებელი გადავაყვანინეთ. და მეც დამისვი მეთქი, არ არსებობს ჭეშმარიტება. ყველაფერზე დაფიქტი, ყველაფერზე კითხვა დასვი. აქედან მოდის თავდაჯერებულობა, ჩემს ბავშვს კი არ არის. ასეთი ბავშვები მე მედიან, ხდებიან მინისტრები და შესიცინებენ მე ბიძინა ივანიშვილს სკოლაში და რასაც იცითყვის ჭეშმარიტება გონიათ. აი ეს არის, აი ეს არის ფუნდამენტი. ხმა იმიტომ უნდა მოგცე, რომ ჩვენ 30 წელი ამას რო არცვლით, იმიტომ ვართ იქ სადაც ვართ. და ესტონეთი გაფრინდა, ლიტვა გაფრინდა, ლატვია გაფრინდა, ჩვენზე ქვემოთ იყვნენ.
ცვლილების დაწყებასაც როგორ უზრუნველყოფთ? აი ეს კითხვა, კითხვით უნდა დავასრულოთ, რო აღარა გვაქვს და
შემდეგ უნდა მოგცენ და ჩვენ ვიქნებით ისინი, ვინც ვიყვირებთ. შემდეგ თუ ვერ ვივარგებთ უკვე თვითონ კრან და ასე შემდეგ და ასე.
ალეკო ელისაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
think of how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine and day. Just a matter of time. And we got nothing.